บทที่7ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อยเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นให้คนทั้งหลายฟังแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีผู้รับใช้ของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินถึงพระเยซูจึงใช้ผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาผู้รับใช้ของตนเมื่อเขาเหล่านั้นมาถึงพระเยซูแล้วเขาก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจร้อนรนว่านายร้อยนั้นเป็นคนสมควรที่พระองค์จะกระทำการนั้นให้ท่านเพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและท่านได้สร้างธรรมศาลาให้เราพระเยซูจึงเสด็จไปกับเขาเมื่อพระองค์ไปเกือบจะถึงบ้านแล้วนายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงคิดเห็นว่าไม่สมควรที่ข้าพระองค์จะไปหาพระองค์ด้วยแต่ขอพระองค์ทรงตรัสสั่งและผู้รับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายโรคด้วยว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหารแต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกผู้รับใช้ของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นก็ประหลาดพระทัยด้วยคนนั้นจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับประชาชนที่ตามพระองค์มาว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้ในพวกอิสราเอลเราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้ฝ่ายคนที่รับใช้มานั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านก็ได้เห็นผู้รับใช้นั้นหายเป็นปกติแล้วบุตรชายของแม่ไม้ได้ฟื้นคืนชีพที่เมืองนาอินต่อมาในวันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาอินเหล่าสาวกของพระองค์กับคนเป็นอันมากก็ไปด้วยกันกับพระองค์เมื่อพระองค์มาใกล้ประตูเมืองนั้นดูเถิดมีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมาเป็นบุตรชายคนเดียวของแม่และนางก็เป็นหญิงไม้ชาวเมืองเป็นอันมากมากับหญิงนั้นเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นมารดานั้นพระองค์ทรงเมตตากรุณาเขาและตรัสแก่เขาว่าอย่าร้องไห้แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องลงคนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่พระองค์จึงตรัสว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งเจ้าว่าลุกขึ้นเถิดคนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งเริ่มพูดพระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขาฝ่ายคนทั้งปวงมีความกลัวและเขาสรรเสริญพระเจ้าว่าท่านศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเราและพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์แล้วและกิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปตลอดทั่วแคว้นยูเดียและทั่วแว่นแคว้นล้อมรอบฝ่ายพวกศิษย์ของยอนก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นให้ท่านฟังพวกศิษย์ของยอนผู้ให้รับบัพติศมาทูลถามพระเยซูยอนจึงเรียกศิษย์ของท่านสองคนใช้เขาไปหาพระเยซูทูลถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือเราจะต้องคอยผู้อื่นเมื่อคนทั้งสองนั้นมาถึงพระองค์แล้วเขาทูลว่ายอนผู้ให้รับบัพติศมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านให้ถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือเราจะต้องคอยผู้อื่นในเวลานั้นพระองค์ได้ทรงรักษาคนเป็นอันมากให้หายจากความเจ็บป่วยและโรคต่างๆและให้พ้นจากวิญญาณชั่วและคนตาบอดหลายคนพระองค์ได้ทรงรักษาให้เห็นได้แล้วพระเยซูตรัสตอบศิษย์สองคนนั้นว่าจงไปแจ้งแก่ยอนตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายแล้วเป็นขึ้นมาแล้วข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นเป็นสุขพระเยซูทรงยกย่องยอนผู้ให้รับบัพติศมาเมื่อผู้ส่งข่าวทั้งสองของยอนไปแล้วพระองค์จึงตั้งต้นตรัสกับประชาชนถึงยอนว่าท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไร ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดหรือแต่ท่านทั้งหลายได้ไปดูอะไรดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ออ่อนนิ่มหรือดูเถิดคนนุ่งห่มผ้างดงามและอยู่อย่างดีวิเศษย่อมอยู่ในราชสำนักแต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไรดูศาสดาพยากรณ์หรือแน่ทีเดียวเราบอกท่านว่ายิ่งกว่าศาสดาพยากรณ์อีกคือผู้นั้นเองที่พระคัมภีร์ได้เขียนถึงว่าดูเถิดเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกท่านทั้งหลายว่าในบรรดาคนที่บังเกิดจากผู้หญิงมานั้นไม่มีศาสดาพยากรณ์ใดใหญ่กว่ายอนผู้ให้รับบัพติศมาแต่ว่าผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้าก็ใหญ่กว่ายอนเสียอีกฝ่ายคนทั้งปวงเมื่อได้ยินรวมทั้งพวกเก็บภาษีด้วยก็ได้รับว่าพระเจ้ายุติธรรมโดยที่เขาได้รับบัพติศมาของยอนแล้วคำวิจารณ์อย่างไร้เหตุผลของพวกฟาริสีแต่พวกฟาริสีและพวกนักกฎหมายปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขาโดยที่ไม่ได้รับบัพติศมาจากยอนและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นเราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดีและเขาเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเด็กนั่งที่กลางตลาดร้องแก่เพื่อนว่าพวกฉันได้เป่าปีให้พวกเธอและเธอไม่ได้เต้นรำพวกฉันได้พิราบร่ำให้แก่พวกเธอและพวกเธอไม่ได้ร้องไห้ด้วยว่ายอนผู้ให้รับบัพติศมาก็ไม่ได้รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำองุ่นและท่านทั้งหลายว่าเขามีผีสิงอยู่ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มและท่านทั้งหลายว่าดูเถิดนี่เป็นคนกินเติบและดื่มน้ำองุ่นมากเป็นมิตรสหายกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปแต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบทำแล้วโดยบรรดาผลแห่งพระปัญญานั้นหญิงคนชั่วชโลมพระเยซูมีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปเสวยพระกายาหารกับเขาพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเรือนของคนฟาริสีคนนั้นแล้วเอนพระกายลงและดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นหญิงชั่วเมื่อรู้ว่าพระเยซูทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั้นนางจึงถือพระอบน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์เริ่มร้องไห้น้ำตาไหลชำระพระบาทและเอาผมเช็ดจุบพระบาทของพระองค์และชโลมพระบาทด้วยน้ำมันหอมนั้นฝ่ายคนฟาริสีที่ได้เชิญพระองค์เมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านนี้เป็นศาสดาพยากรณ์ก็จะรู้ว่าหญิงผู้นี้ที่ถูกต้องกายของท่านเป็นผู้ใดและเป็นคนอย่างไรเพราะนางเป็นคนชั่วฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าซีโมนเอ๋ยเรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้างเขาทูลว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าเชิญพูดไปเถิดผู้ที่ได้รับการยกบาปมากก็รักมากพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน500เหรียญเดนาริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน50เหรียญเมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้ให้แล้วท่านจึงโปรดยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนเพราะฉะนั้นจงบอกเราว่าในสองคนนั้นคนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่าซีโมนจึงทูลตอบว่าข้าพเจ้าเห็นว่าคนที่เจ้าหนี้ได้โปรดยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคิดเห็นถูกแล้วพระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูผู้หญิงนั้นและตรัสแก่ซีโมนว่าท่านเห็นผู้หญิงนี้หรือเราได้เข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้ให้น้ำล้างเท้าของเราแต่นางได้เอาน้ำตาชำระเท้าของเราและได้เอาผมของตนเช็ดท่านไม่ได้จูบเราแต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เราเข้ามาไม่ได้หยุดจูบเท้าของเราท่านไม่ได้เอาน้ำมันชโลมศีรษะของเราแต่นางได้เอาน้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมากแต่ผู้ที่ได้รับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยพระองค์จึงตรัสแก่นางว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วฝ่ายคนทั้งหลายที่เอ็นกายลงอยู่ด้วยกันกับพระองค์เริ่มนึกในใจว่าคนนี้เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้ พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิด